žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 3. Nodaļā. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Par viņu tas kungs savu pravieti Jesaju ir sacījis, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Jānis valkāja kamieļa vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barība bija siseņa un sauvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un visi Jordānas apgabals. Un viņa atzina savus grēkus. Un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja. Jūs odžu zimums! Kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savā sirdī sacīt. Mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas anes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs pienest viņa sandalis. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu, un savāks savu skviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, lai šie Jāņa vārdi ar spēku nāk mūsu sirdīs un satriec līdz pašam tam klints pamatam, līdz grēka viscietākajai vietai, ka mūsu sirds tiktu satriekta mūsu grēkā un ka viņa taptu arī atdzīvināta, bet nevairs tāda, kāda tā iepriekš dzīvoja, bet atjaunotai dzīvei, tādai, kas nāk no svētā gara, ka tā uguns izdeldē visu grēku, un savu Kristu dzīvību mūsos ieplūst. Tādu dzīvību mums dodi caur savu vārdu, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jānis Kristītājs, visizcilākais no sievām zimušais, tā pestītājs viņa raksturojas. Visa cilvēka dzimuma augstākais un skaistākais zieds. Visbrīnišķīgākais no ļaudīm, ko Dievs no seniem laikiem bija paredzējis sev par ceļa gatavotāju, kad viņš, dievišķais vārds, Dieva dēls, pats nāks miesā, nāks pie saviem ļaudīm, nāks savā namā. Tad Jānis, visizcilākais no cilvēka dzimuma, viņu sagaidīs, viņam ceļu gatavos. Bet cik tāls ir šis izcilākais cilvēka dzimuma pārstāvis Jānis no īstas pilnības un svētuma? Un viņa lielums un skaidrība ir tā, kas apzinās, ka viņš nav cienīgs Kristumu, pat kuru bez pienest. Viņš izcilākais. Viņš varētu sacīt, Dievs ir izvēlējies mani, jo es esmu cienīgs. Viņš saka, es esmu necienīgs. Tik tālu viss, ko cilvēks spēja stāv no Dieva svētuma, no Dieva svētajām prasībām. Un tai pašā laikā mēs redzam Jāni arī viņa vienkāršībā, viņa tiešumā. Mēs lasām, ka viņš valkāja kamieža vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barība bija siseņa un savais bišu medus. Neviens negribētu tā tērpties. Neviens nevarētu pēc viņa drēbēm un dzīves veida teikt, šis ir izcilākais cilvēks, kāds vien pasaulē bijis un būs. Bet redziet, šeit ir tā, kā reiz viens prātīgs vīrs pavisam citas lietas sakarā, kur bieži vien mēs ieiedami veikalos un tirgos nevaram saprast, ko mums pirkt. Tik daudz dažādu lietu, dažas veselīgas, citas netik, citas pat pavisam kaitīgas, par to tiek daudz runāts. Viņš teica, es daru vienkārši, ja kaut kas ir spīdīgā iepakojumā, koš acīs krīt, tad to es nepērku. Tur nekā laba nebūs. Redziet, tāpat ir ar šīs pasaules grēciniekiem, ar ļaudīm. Tie slēpj savus grēkus. Nekrietni, negodīgi ļaudis ap sevi grib godīgus ļaudis pulcināt. Paskatieties uz vislielākajiem blēžiem. Viņi apkārt ap sevi būs pulcinājuši tikai cienījamākos no cienījamākajiem. Godājamākos no godājamākajiem. Tāpat arī, ja sirds samaitāta, tad drēbes noteikti būs košas, bagātas, citreiz pat dārgāk viņiem rotātas. Tā grēcinieki slēp savu grēku. Arī pat tie, kas meklē ar darbu visādiem darbu tikumiem un nopelniem, taptais vien pilnīgāki sevi pilnveidodami, arī tos Jānis sauc jūs odžu zimums. Kāpēc? Vai te šie ļaudis nebija tā sakot Jānim, gluži vai kolēģi, bauslības mācītāji, skolotāji, kur tak varētu visos dzīves ceļos un visos dzīves gadījumos dot labus vērtīgus padomus? Varētu sacīt, redzi, nedari tā, bet dari šā. Tas būs vairāk pēc Dieva bauslības. Jānis nekrāmējas ar šādiem maziem iedomātiem uzlabojumiem, kas nemaz nav uzlabojumi, kas tikai cilvēkam ļauj no ārienes spīdēt to viņa ietinamo papīri, to iepakojumu, kurā viņš ir iepakojis sevi. Taisīt glītāku un pievilcīgāku. Nevelti Jēzus arī šos uzlabotājus un garīgumu skolotājus ir teicis, jūs esat nobalsināti kapi, kas no ārpuses izskatāties glīti, bet no iekšpuses esiet pilni visādas negantības un miroņu kaulu. Kā? Vai tad viņi tieši neiet ceļu tuvāk Dievam? Bet Jānis jiem nesaka, turpiniet tā. Centieties vēl vairāk. Viņš saka, atgriezieties no grēkiem. Ko nozīmē šis aicinājums? Jānis nešķiro ļaudis grēcīgākos un mazāk grēcīgos. Viņš bauslību lieto visā tā spēkā. Viņš triec līdz pašam galam. Viņš Striec līdz pašam galam. Vai tad nav tā, ka tad, kad Dieva bauslība saka, jūs slepkavu, laulības pārkāpēja cilts, zagļi un blēži, šī bauslība saka uz visiem. Vai tur nav jāsatrūkstas, gan katram tā sautiem krietliem cilvēkam, gan blēdiem, gan godīgai sievai, gan netiklī, gan varmākam un slepkavam, un arī tādam, kurš neko nekriet nav darījis. Un kādreiz tie, kuri varbūt ar neko nekriet nu daudz nav darījuši, tiek satrieti daudz dziļāk. Bet kāpēc? Viņi taču varētu sacīt, es taču neēju šo pazušanas ceļu. Jā, bet bauslība, viņa trāpa un ķer. Pašās grēka dzīvēs. Un tur mēs visi esam dzimuši grēcinieki. Mums visiem vienāds grēks, kā Dieva vārds to saka. Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, nav nekādas atšķirības starp ļaudīm. Jā, ārēji ir. Un varbūt arī dzīves izkārtojumos šķiet ir. Bet visiem ir jāatgriežas. Ko tas nozīmē? Cilvēki griez savu vaigu prom no tā virziena, kurā tu esi gājis. Savā neticībā, bez žēlastības, kas nāk vienīgi savu Kristu, kur tu pats esi gribējis un meklējis savu dzīvi kaut kā labot, veidot. Tu domā, tur priekšā ir svētums, viņa nav tur. Un arī tu, kas ej aizvien dziļāk grēkā, griezies atpakaļ. Tu domā, tu kaut ko labosi, kaut ko mainīsi pats saviem spēkiem. Neko tu nemainīsi, neko tu nelabosi. Atgriezies no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Un te mēs redzam Jāņa Kristītāja lielo atšķirību no visiem farizejiem, saduķejiem un rakstumācītājiem. Kur tie meklēja krietnos cilvēkus un meklēja taisīt viņus vēl krietnākus. Jeb kā pravietis Jesaja to 28. Nodaļā raksta. Bausli pie baušļa, mazliet šeit, mazliet tur, un tad atkal tur. Tā palabot cilvēku. Un tad cilvēkam nemaz nerodas grēka atziņa. Viņš domā redzi, jā, kaut kur jau es neesmu pilnīgs, bet es cenšos. Es taču eju pareizajā virzienā. Jānis sauc, atgriezieties no grēkiem. Paga, bet par kādiem grēkiem tu runā? Vai tu man var kaut kā apsūdzēt, kaut ko man norādīt? Vai tad tu esi mani kaut kur pieķēris kaut kādās lietās? Viņš triec līdz pašām dzīlēm un trāpa. Jo mēs visi esam grēcinieki. Tur nav jāknuvinās līdz kādiem viegliem uzlabojumiem, ap kuriem darbojas garīguma skolotāji un bauslības mācītāji. Apustulis Pāvils arī tāds bija. Bet kad viņš sastap Kristu un tap atgriezts un satriekts no bauslības vārdu un atdzīvināts ar evaņģēliju, viņš par saviem bijušajiem biedriem farizējiem sacīja, Tu iedomājies, esam bauslības skolotājs, bet tu pats nesaproti, ko tu māci. Bauslība nav kaut kāds dzīves uzlabojums, kaut kāds pielabojums cilvēkam tanī ceļā, kur viņš iet, kā viņam patīk, kur ļaudis klīst, kā āvis bez Dieva. Nē, visiem. Jānis triec dziļi, šaka, atgriezieties no grēkiem. Nevis palabojiet, pamainiet, mazliet pacentieties šādi, vēl piepūlieties, lai jūs būtu vēl labāki nekā esat. Un redziet, mīļie kristīgā draudze, to ir ņēmusi vērā. kad mēs nākam uz dievkalpojumu sūdzēt savus grēkus, mēs nekrāmējamies ar kādiem niekiem. Mēs teskām, kungs, viss jau būtu labi, bet tikai šajā lietā man kaut kā mazliet misējās. Vai varbūt tajā citā lietā es kaut ko mazliet vēl neprotu, bet es centīšos, nu piedod man, kad rusko nav sanācis. Mēs nākam un sūdzam līdz pašiem dziļumiem. Visus grēkus, ko esam pelnījuši domās, vārdos un darbos, un pelnījuši esam laicīgu un mūžīgu sodu. Nevis bārienu, pirksta pakratīšanu, pamācību, laicīgu un mūžīgu sodību. Mēs griežamies atpakaļ no tāda ceļa, ko esam gājuši. Jo Dieva valstība ir klāt. Viņa ir Kristu. Visizcilākais cilvēku dzimuma pārstāvis Jānis Kristītājs, kur dzimšanas dienu mēs šodien svinam. Viņš saka, pēc manis nāk spēcīgākais par mani. Es neesmu cienīgs pienest viņa sandales. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Viņš dos jums jaunu dzīvi. To, ko jūs paši nekad nevarētu izveidot, nekad paši nevarētu to saņemt. Ar uguni viņš sadedzinās visus jūsu grēkus. Un jūs tomēr paliksiet dzīvi, jo jūs nebūsit vairs grēks un ļaunums vien. Jūs būsit valstības bērni. Jūsu grēki būs piedoti, vainas apklātas. Dievs ar savu dēlu jums būs dāvinājis jaunu sirdi. Ja atgriezieties no grēkiem. Viņš dos jums jaunu dzīvi, tādu, kādu jūs nevarat izveidot. Redziet, kā Jānis sludina. Šeit viņš mums ir skolotājs. Diemžēl kristīgā draudze laiku pa laikam aizmirst, kā jāsludina bauslību. Tieši tāpat kā reiz farizeju un rakstu mācītāji uzdevās par bauslību skolotājiem. Tā sakot, palabot jau tā diezgan labos un krietnos ļaudis. Pamācīt, kādi vēl baušļi un kā tie būtu turami, kas vēl būtu darāms, lai tavu dzīvi būtu svētāk un šķīstāk, lai tu būtu krietnāks un labāks, lai tu izveidotos par labāku cilvēku. Tu tak to vari, tev tikai jāpasaka. Tādu bez gala daudz. Tie nesludina bauslību. Tie ļauj cilvēkam izgreznot to kapa bedrī, kas ir viņā iekšā. Balsināt viņu. Ļauj palikt neatgriezībā un negantībā. Kaut kā censties izpušķot savu ārieni. Bet Jānis to visu rauj nost. Viņš ar milzīgu vesseri šo nobalsināto sienu sadragā. Atgriezieties no grēkiem, viņš saka. Un tas sasniedz cilvēkus. Viņi nāk. Vispirms tie, kur jau tāpat zināja, ka ir grēcinieki. Grēcinieki netiklis. Dzirdēja Jānis sludinot, viņus nebija jāpārliecina, kas viņi ir. Bet arī tie ļaudis, kas varbūt bija cienījami, arī nāca un meklēja Jānis dzirdēt. Nāca no visas Jūdejas, Jeruzālemes, no visa Jardānas apgabala un atzinās savos grēkos, pieņemdami kristību tādu, kā pieņēma pagāni, kad viņi gribēja tapt par jūdu ticības biedriem. Šie jūdi sacīja, mēs vairs neesam cienīgi saukties par Ābrahāma bērniem. Protams, ja Jānis nebūtu Jānis, bet kāds rakstu mācītājs, Viņi varētu daudz un ilgi runāt par kādu pašu uzlabošanu, par to, ka viņi vispār ir krietni ļaudis, kuriem tikai vairāk jāpacenšas, vairāk kaut kas jāizmaina savā dzīvē, jākļūst garīgākiem, kaut kas jādara, lai viņi kļūtu labāki. Tā nav bauslība. Bauslība nekad nav mācījusi mums kaut ko darīt, lai mēs kļūtu labāki. Bauslība ir mācījusi mums darīt, lai būtu labāk mūsu tuvākajiem. Bauslība, kur cilvēks pilda tāpēc, lai viņš pats kļūtu labāks, ir pārprasta, nesaprasta, izkropļota bauslība. Bauslība nav domāt tev pašam. Tev vajadzīga Kristus žēlastība, lai tu kļūtu citāds cilvēks. Bauslība, kas tev tiek sludināta, ir vajadzīga tavam tuvākajam. Viņam ir vajadzīga tavu roku darbu. Viņam vajadzīga tavu sludināšanu vārdi. Viņam vajadzīgas tavas acis un ausis. Tavam tuvākajam. Tev pašam jau tas ir. Bauslība nav domāta tev pašam, lai tevi labotu. Bet tavam tuvākajam, lai viņam kalpotu. Un kamēr tas nav noticis, tikmēr bauslība dragā visas nobalsinātās sienas. Līdz pašām dzīlēm tver katru cilvēku. Katram ir jāiztrūkstas. Grēciniekam tāpat kā taisnajam. Netiklēji tāpat kā krietai sievai. Zaglim tāpat kā krietam darba darītājam. Jo visos viens un tas pats grēks. Kurš pie vājākajiem redzams nācis. Visiem ir vajadzīgi šī atgriešanās atkal un atkal no jauna. Un tā bauslība un Jānis, kā bauslības sludinātājs, sagatavo ceļu tam kungam, lai viņa valstība nāktu. Lai viņš stāvētu mūsu vidū savas dāvanas dalīdams, savu žēlastību dāvādams. Tikai tad var notikt tā lielā izmaiņa, par kuru Jānis runā, sacīdams saduķiem un farizējiem, tad nu nesiet sienīgus atgriešanās augļus. Aiziet, viņš nesaka vienkārši paklausiet bauslībai. Šaka nesiet augļus. To pie par taisnības kokiem, kas dēstīti pie ūdens upēm. Jo tie koki, kas nav taisnības koki, tie tiks nocirsti. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Viņš veda pie Kristus. Un tad, kad cilvēka sirds ir satriekta, un viņš ir sadzirdējis, ko Jānis saka tālāk uz Kristu rādīdams, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tad Dieva valstība ir iestājusies. Mīļie draugi, tas nenotiek vienreiz, vai divreiz, vai kaut kad senos laikos, vai laiku pa laikam baznīcas vēsturē. Tam jānotiek ikdienas. Ikreiz, kad mēs nākam Dievu priekšā. Ikreiz atkal no jauna. Mūsu vecajam Ādamam ir jātop sadragātam un noslīcinātam ar visiem viņa grēkiem. Un no jauna jāceļas tam jaunajam cilvēkam. Pavisam atjaunotajam, kas ar Kristu savienots, dzīvo un valda mūžīgi. Lai beigu beigās, ka tie dzīves vēji, kas nāk no tā vētekļa, kas rokā Kristum, kad šie vēji beigs pūst un klons būs iztīrīts, lai mēs tiktu savākti kā kvieši klētī, mūžīgai dzīvībai un svētlaimē. Un viņam, mūsu kungam, kas spēj mūs tur ievest, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.